92.3 FM.
3 zozozo 92.3 Pomo.
You are listening to Radio 3ZZZ.
Broadcasting in your language.
3ZZZ. Melbourne Ethnic Community Radio.
3ZZZ.
92.3 FM.
3ZZZ.
Bonan tagon, kai bonvenon al ciu auscultantoi. Estas nun la dectria horo de lundo, la dectria de octobro, de la iaro 2014. Mi estas Marcel Lerenfeld, mi funcciigas la panelon, kai mi kunmetis la programon. Miei kunlaborantoi estas...
Francisca?
Kai
Alan, saluton.
Ili nun annonsas siajn programerojn, Francisca.
Do, el la revuo Cancerkliniko numero 121, iu advokato Gary Thompson, en artikolo titolita Curante en Guantanamo, rakontas pri siaj spertoj kun malliberulo. La teksto estis esperantigita de Ross Williams. Kai ni ricevis mesaĝon de Mireille Grosjean pri la premio Mauro La Torre. Kai ankaŭ estas informojn pri la 30a internacia Esperanto Sumoo de Hori Yasuo.
Dankon, Francisca. Kai Alan?
Yes, mi legos du artikolojn. La unua estas el Esperanto, la ĵurnalo. De septembro 2014, articolo de Claude Nomo, quien la Esperanto culturo. Kaj la dua estas el giornalo Juna Amico, de Augusto 2014, articolo recenso, fakte, estas biografia filmo pri Johano Sorel, la titolo es de Jacmel al Montrealo, excepta voiro en Malumo.
Dankon, Alan, kai la contribuo mia estas du mallongaj prelegoj, la fino al la pluo de Esperanto unue, kai due la necesa clereco de eventualaj lingua comitatanoi. Crome, en idis audicos la jena in cantoin, nulla la lamanta regio cantita de Jacques Ivar en Brassens Blue, due la canto Mine Povas Diri, cantita del gruppo Musique Pluvo en Accordo, trie la canto Milito, cantita de Jacques Ivar en Brassens Blue, sur vinil cosmo, cae e fine la canto La Siegio de Bergen op Zoom della gruppo Musique Pluvo en la disco Accordo. Do nun vi audos la unuan canton La Lamanta Reggio, cantita de Jacques Ivar en Brassens Blu.
Reggio hispana au Franza suferis pro pieda cal se riva piedo balanza la misli compatu vi al do la corte gano gen extra imitis lin cun dirigent su belli vaccio della dextra ci ulernis la misempent. Trigis tui la avvantaggio utilo de citiu mod
por ciu sur ciu etaggio, ciu la mis pro accomod. Sed iam senior el provinco forgesis devon de la cord, cai iris jus antau la princo stare recta sen pascio tord. Ciu moche me ecridis, crom regio, ciu cun envi, murmuris, senior, ciel diri, credas mi che ne lamas vi. Ho, mosto, eraron vi diras, min covras, calo gistali, pli recte ol iui mi iras, char je cruroi du lamas mi. Ho, mosto, eraron vi diras, min covras caloi cistali, pli erecte ol iui mi iras, char je cruroi du lamas mi.
Vi audis la canton la lamanta regio, cae nun Francesca parolos al ni pre Guantanamo.
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 Yes, estas la advocato Gary Thompson kiu raportas pri sia sperto tie, kaj tio estis esperantigita de Ross Williams kaj aperis en la revuo Cancer Clinico numero 121 sub la titolo Curante en Guantanamo. Do li scribas: mi curas apud folasita pafejo kaj trans ebenan kampon ĝis la komenco de kruta monteto. Pado kondukas supren laŭ la deklivo. Ne estas averta signo danĝero, ne eniru, kiu aperas en multaj lokoj ĉe la milita bazo de Golfo Guantanamo. Mi rapide ĉirkaŭrigardas kaj komencas kureti supren. Dum mi iras supren, laŭ la vojo, mi voĉe ripetas mian monteto grimpan mantron: ĉiu monteto havas kreston. Mi ne rajtas foriri de la bazo, estante defenda advokato Hotso, tio estas habeas counsel. Miaj kolegoj kaj mi reprezentas malliberulon tenatan ĉi tie. Post la terroristaj atakoj de la 11 de septembro, ĉe la komenco de la milito en Afganujo, miloj da viroj estis kaptitaj, ofte kontraŭ premia pago, kaj pridemanditaj ĉe la flughaveno Bagram, proksime al Kabulo. Multaj suferis torturon kaj severajn kondiĉojn, kaj poste pli ol 700 estis katenitaj, blindigitaj per kaposakoj kaj flugigitaj al ĉi tiu malliberejo. La bazo datiĝas de 1903, kaj ĝiaj konstruaĵoj, konstruitaj plejparte en la 1910-aj jaroj, estis praktikaj betonaj strukturoj sen arĥitektura ornamo. La plej multaj nun estas vakaj. Antaŭ 2001 la nomo Guantanamo elvokis bildojn de usonanoj helpantaj afliktitajn homojn, plejparte haitianojn. Nun la vorto sugestas tute aliajn aferojn.
Ĉu?
Ne. Vankam la... Yes. En 2008, nia usona supera cortumo trovis che la malliberuloi ce Guantanamo ja havas la constitucian raiton de habeas corpus, do iline povas esti tenatai sen fine, sen processo. Do, tiu habeas corpus devenas de la Magna Carta, brita documento de 1215, declaranta que la monaĥo ne havas la absolutan povon teni kaj puni sian regatoin. Anstataŭe tiaj agoj devas esti kontrolitaj de sendependa juĝejo. Ĉi tiu fundamento de brita juro poste eniris la usonan konstitucion. Nia restanta malliberulo estas islamano de la Respubliko de Tatarujo en Rusujo, kaj estas profesia baleta dancisto. Baleto dansanta terroristo, li ĉesas. Li nun estas en sia deka jaro de mallibereco. Li malkovris islamon kiel plenkreskulo en la rusa armeo, kiu multe diskriminacias kontraŭ islamanoj. Kiam le instancoj eĉ ne permesis al li nomi sian filon Yusuf anstataŭ Josef, lia familio decidis formigri. Li elmigris antaŭ sia edzino kaj infano kaj atingis Pakistanon, kie en frua 2002 li estis arestita de pakistana polico, donita al usonaj soldatoj kaj poste sendita al Guantanamo en milita transporta aviadilo en kondiĉoj pli aĉaj ol tiuj por bestoj. En 2010 okazis audienco pri habeas corpus por nia baleta dancisto. Tia audienco ne estas juĝado kaj ne determinas kulpon aŭ senkulpecon. La registaro havas devon sufiĉe facilan. Ĝi devas montri sufiĉan indikaĵon por montri, ke la malliberulo konformas al la jura difino de malamika batalanto, kion la tribunaloj difinis vaste kaj nebule. Homo povas esti malamika batalanto, se li aŭ ŝi apogis iel ajn grupon, kiu iel ajn ligeblas kun Al-Kaido aŭ al la talibanoj. Iafoje ŝajnas, ke nur esti islamano eble sufiĉas. La plej kontentiga momento en la kazo okazis la finan tagon de la audienco, antaŭ la decido estis publikigita. Ni atingo, ke proceso okazis. Ni venkis en la semajno longa audienco pri habeas corpus. La distrikta juĝisto juĝis, ke la registaro malsukcesis plenumi sian devon kaj ordonis la liberigon de nia kliento. Usonaj principoj venkis, same kiel en ĉirkaŭ 7 el la 10 kazoj, kiuj iris al audienco. La registaro ne povis arigi sufiĉajn indikaĵojn por pravigi mallibereon aŭ eĉ laŭ sia propra malalta normo. Sed la registaro apelaciis, kaj dum la apelacio la liberigo de nia kliento estis prokrastita. En la somero de 2013, 11 jarojn post la aresto de nia kliento, ni ancora atendas ekscii, ĉu oni permesos, ke nia venko plu restu. Se jes, li estos la sola liberigita el la dekoj, kiuj venkis en siaj audiencoj en 2010. Dume, la distrikta kortumo daŭre anoncas novajn indikaĵojn, regulojn, kiuj forte favoras la registaron. Ekzemple, la regulon, ke iu skribita en registara raporto, ne grave kiom da tavoloj da onidiro ĝi enhavas, kaj ne grave ĉu iu estis torturita por malkaŝi la tiel nomatan informon, estas antaŭ supozita vera. Kontraŭa atesto de la malliberulo ne sufiĉas por superi ĉi tiun antaŭ supozon. Ni provas klarigi al nia kliento, ke kvankam li venkis en sia audienco antaŭ 3 jaroj, povos okazi eĉ sekva audienco, sed li apenaŭ aŭskultas. Malsurprize, ke li ĉesis interesiĝi pri sia jura kazo. Ĝi simple plu kaj plu daŭras, same kiel lia mallibereco. Lia filo Yusuf, nun 12-jaraĝa, antaŭ longa tempo forkuris el Rusujo kun sia patrino al Sirio, poste al rifuĝejo en Jordanio, kaj poste revene al Rusio. La knabo sopiras renkonti sian patron. Nia cliento restas en malliberejo kun 10-16 aliaj malliberuloj. Kelkaj el ili certe estas kulpaj, sed aliaj estas senkulpuloj, kaptitaj en la kafkaeca labirinto de Guantanamo. Eĉ se li iam liberiĝos, nia kliento ĉiam estos leprulo en la okcidento. Tamen iel li restas gaja kaj diras ŝercojn. Ni babilas pri multaj temoj: historio, filozofio, sporto. Li konservis sian dancistan korpon kaj entuziasmon por fizika sano, kaj li scias, ke mi kuras en maratonoj. Katenite al la planko, li demandas min pri mia kurado.
Jes, la potencaj demokrataj landoj estas nur demokrataj kaj obeas sian leĝojn, kiam tio konvenas al ili.
Ili eĉ ne obeas sian leĝon.
Yes, thank you. And Ellen, did you have a
Marcel, yes, article de Claude Normand. Kien la Esperanto kulturo? Si scrivis Brendan Clark sia tempe demandis kien la poezio, sed relati la congreson en Bonaero, bedarinde oni devas starigi al si la demandon kien la kulturo. La urbo de la UCO tradizie estas la jar chef urbo de la Esperanto kulturo. Ĉu ankaŭ en Bonaero? Mi havas fortajn dubojn. Felice che okazas e culturae manifestatioi tra la mondo, divers locae, divers spezae, cae che la UCO ne estes la exclusiva montreo de la viglezzo de nia culturo. Ciu okazis in Bonaero? Shocke estis, almeno por mi, che ec la plei rutina eroi de la programo contentige au entute ne plenumigis. Cun fuscigis la diversae eroi en jaudo, tradizie, tago de la libro, nun tago de la comunumo, tiel che seminario pri comunumo ocasis samtempe che libroi de la jaro, facte esis presentita nur unu libro, setere tre chama, eleme en la mondo de chassi de Avalon Burgoyne Arce. Temas pri infan libro, en la hispana cae en Esperanto, tion verkis la illustris unu guaiana nino, lau charua legendo de loca indigena popolo. Tamen, tra la jaro, inter la du okoi, aperis la cutima quanto de libroi. Cae ec se la eldonistoi ne venis al Bonaero, ce estis tamen almeno tri al quar, po presenti siaen productoin. Estintus ne malfacile organisi che iu presentu concise le vaste gamon de nova publicajoi, kiel regule competente cae scribe faras ionel one dum la malfermae tagoi de la centra officeo. En la librosevo esis tre vasta sortimento de libroi, el kiwi deco de fresha aperintai libroi, atingitai la libro servon just antau la UCO. Autoroi, duonhoroi, estis nur du. Salutinde propono, sed quiu alvenis nur la tagon mem de la acasagioi, quidatoi visito tra la libro servo pri oiscai autoroi. Si voleme, mi sercis en la programo la cutiman presenton de la resultoi de la bel-arta concorso. Bel-arta concorsoi. Mi legis, cae re-legis la programon, lautage, lautabele, alfabete, de niu trovebla. Mi scias che ne estis la chef rololu en la organizo de la bel-arta concorso, sed mi constatis tion poste, ce estis almeno unu el la premi itai, Paolo Sergio Viana. Kiel oni ne organizis unu horon simplan programeron, kie oni presentus la resultoin, ca legus la premiitain vercoin. La sola mencio estis dum la fermo, vere la plei minimuma agnosco. Se temas pri la arta spectacloi, estis plurai concertoi, el kiwi el staris tiwi la lamado vespere la Brasile triopo supernova kai Manuel presentis nova en camel nova en canzoin el siai respectiva repertuaro teatrajo mankis tamen lasta momente el donigis la alla programo la monologo tiradentes kiun ludis la profet aspecta Amerilio Heva de Carvalho el Brasil. Pro alia samtempa conveno mi maltrafis la 92 minutan filmon lau la spuroi de Tibor Sekely, faritan de la serba televido cun substrecoi en subtextoi en Esperanto. La internazia arto vespero estis certe internazia, sed ciu vere gi estis la culmino de la congresso, kiel proclamite en la congresso curiero, oni annonces ie inter alia spiraltigan presenton de famulo. Ja, temis pri brilla apero de Charlie Chaplin. Neide baros rego bale cantis ne pluru pri mi, Argentino, tio emociis la ciestantaron en bona etoso reganta la vesperon. Alla du just citae eroi mi aldonos du elstarajoin. Unoe la presenton de Martina Sachs-Bockelmann, quiu rave cae magie dansis tra la salono alla cerneo en siae vualoi. Unica momento. Cae post la fino della officiale spettacolo venis Corea Gruppo, malfruiginta pro alvenae problemo in la flughaveno, quiu maestre presentis la furoran gangan stilo. Ciu contenti pri la internazia ad vespero? La tuta placis alla publico, sed nia publico esse tre, ecch tro, boncora, cae tre giuas, che la samgrupanoi cae amicoi presentas ion same ciel gepatroi in aleneo au parolo, iar fine festo applaudas sian idoin. Pli accepteble estos, che tra la semaino en alia ocasoi aperas programeroi ciel niai talentoi au patoprenantoi spectaclas. Tio ne signifas che amatoroi presentoi estu malcurigigatai. Tamen oni ne samniveligu ilin cun alstarai profesiai presentoi. La criterio estas ciu ni curagius montri tion spectaclon al ne esperantiu publico. Internazia arta vespero devas montri la zeniton de nia culturo. Vere.
Dankon. Alam pri tio.
Partoprenu laŭ mi estas pli grava.
Yeah, kompreneble. Yes. Yes.
Bone, mi donas al vi nun tri premisojn kun du konkludoj. Kaj la pri ĉu Esperanto pluos kiel la fidebla internacia lingvo. La unua premiso estas ke naturaj lingvoj regule ŝanĝiĝas, sed ne pliboniĝas. Ili ŝanĝiĝas pro kapricoj, kvankam unu ŝanĝo povos kaŭzi pliajn ŝanĝojn. Dum ŝanĝiĝado, kelkaj aferoj pli simpliĝas aŭ pli logikiĝas, kaj aliaj malsimpliĝas aŭ malpli logikiĝas. Gran parto pro capriccioi, cree. esceptoj al reguloj pliiĝas aŭ malpliiĝas. Se kelkfoje ekzistas iom da reguleco en tio, ĝin kaŭzas similaj aliaj ŝanĝiĝoj. Ĉiuj tiuj ŝanĝiĝoj okazas en la gramatikaj reguloj, en la literumado, en la prononcado kaj en la signifoj de la vortoj kaj en ĉiuj vivantaj naturaj lingvoj. Naturaj lingvoj notu ankaŭ, ke artefaritaj lingvoj ankaŭ estas vivantaj, sed pli laŭ via aŭtomobilo ol laŭ via ĉevalo. La dua premiso estas, ke artefarita lingvo, kia Esperanto, povas kreati kun simplaj kaj senesceptaj reguloj gramatikaj. Kun simpla kaj regula literumado kaj prononcado, kaj kun riĉa vortpluformado. Ili tial ne nur postulas frakcion de la tempo por lerni fremdan lingvon, sed ankaŭ kreas la lingvajn regulojn pli logikaj kaj pli facilaj. Kaj la tria premiso estas, se oni lasus artefaritan lingvon kreski kiel natura lingvo, ĝi fariĝus simile komplika, malfacile lernebla kaj malfacile komprenebla de aliaj popoloj. Do mia unua konkludo estas, ke Esperanto por teni sian vivrajton devos kresti same artefarite kiel ĝi kreatis. Dum Zamenhof strikte kreis la fundamenton de Esperanto, iu persono aŭ iu organizaĵo, sed nenia la Akademio de Esperanto, iu organizaĵo devas same strikte gvidi la evoluon. Tiu evoluo okazu konforme al la fundamento, kiu estas neceĝante la samenhofajn regulojn, eĉ kie ĉi lastaj estas iomete aŭ multe malbonaj, kiu bonŝance estas tre maloftega. La dua konkludo estas, ke la plej taŭga instanco por supervidi kaj decidi pri tiu evoluo de Esperanto estos lingva komitato de profesiaj kaj duonprofesiaj lingvistoj esperantaj, tiel nomataj esperantologoj, kiuj komprenas kaj aplikas la specialajn strukturon kaj spiriton de Esperanto, ne klariklebajn per la plu kutima grek-latin-germana lingvoteorio malmoderna. Kaj mi havas kvaran premison, la Akademio de Esperanto ne estas taŭgo por tiu supervidado, ĉar unue ĝiaj membroj ne estas kompetentaj pri lingvaj decidoj, kiel ree kaj ree kaj ree montriĝis dum la lastaj kvindek jaroj, kaj eĉ dum iliaj publikaj kunvenoj en kongresoj. Krome kompetentaj lingvistoj neniam estus akceptintaj novajn radikojn hospital, spekti kaj i, nek plurajn aliajn, precize geografiajn. La dua netaŭgecon kaŭzas, ke ĝia tasko ne estas konsili, sed nur observi la evoluon de la lingvo bazitan sur la uzo de la esperantistoj, same kiel naciaj vortaro kaj gramatiklibro akceptas kaj sankcias la ŝanĝojn. Ĝi ne kutimas averti la uzantojn antaŭe pri neĝustaj radikoj kaj vortoj kaj gramatiko. La Akademio do ne estas taŭga por teni Esperanton artefarita, kaj mia tria konkludo do estas, ke ne oni bezonas apartan lingvan komitaton. Kia maniero oni elektos ĝin? Ĉu same kiel Akademio, kiu mem elektas sin, aŭ ĉu ĝi estu elektita demokrata aŭ per certaj esperantistoj, tio estas demando de la estonteco. Sed poste en la programo mi mencios, kion mi pensas estas la necesaj klerecoj de tiuj membroj de eventuala lingva komitato. Kaj nun vi aŭdos la canton mi ne povas diri cantite de la grupa accordo sur la musique plus vaut Casero. Jen ĝi estas.
La, mi ne povas, diri. La, se laŭskutu jen. Ho, la, se laŭskutu jen. Estas vi en mia urbo, vi ĵaluzas pri leci. Nemo prave vi ĵaluzas, ĉi sen honte kokras li. Do, la,
mi ne povas, diri.
La, se laŭskutu jen. Ho, la, se laŭskutu jen. Nemo prave vi ĵaluzas, ĉi sen honte kokras li. Magra mia dorlotano, vita sci da un cuore in cli. Do, la,
mi ne po,
vas diri. La, se la scutu jen. Ho, la, se la scutu jen.
Vi audis la canton, mi ne po, vas diri. Cantita della gruppo accordo. Nun Francisca parolas al ne, donas a ne messaggio de Mirai Crochon.
Yes, temas pri la premio Mauro Latorre. Do, la Internazia Ligo de Esperantistai Instruistoi, ILEI, cun labore cun la familio Latorre, annonsas concurson pri esplor laboro en unu el la campoi en quiui laboris la car memora presidanto de ILEI, professoro Mauro Latorre. Li nascigis en 1946 cae mortis en 2010. En 2011, la comitato de ILEI electis professoron Mauro Latorre honoran membron. La esplorcampoi estas aplicoi de lingvo tecnologio al Esperanto cun resultai vortaroi au pli generalai lingvo sciensai pritractoi. Intercultura educado per Esperanto, instruado de Esperanto cae iloi por instrui Esperanton, perfectigai cursoi por instruantoi de Esperanto, retai cursoi pri Esperanto, evoluo de la vorttresoro de Esperanto tra tempe cae nun tempe. La candidatoi annonsu sian intenson partopreni cae sian temon gis la 1 de januaro 2020. La ILEI estraro cae la familio Latorre tiam starigos iuc commissionon en rilato cun la temo de la esplor laboro. La esplor laboro devas esti documentita cae prescribita en rapporto de almenau 12 a 4 pagioi, maximume 30 pagioi. La laborajo estu transdonita en reta formo al ilei.presidanto@gomail.com gis la 30 de aprilo 2020 por la unua ocasigo de la concurso. Cae en papera formo por unu exemplero alla familia Latorre, al ILEI, cae alla giurio. La candidato ricevos la strat adresoin de la ricevontoi en tutte 5 exempleroi. La annonso pri la gaininto ocasos anta la 30 de junio 2020. La gaininto devos sendi 8 paperain exempleroin de sia laborajo. Tio estas po unu al diversai gravai bibliotecoi en la mondo, lau la programo de ILEI, ni savu, niain semoin. La premio consistas el sumo de 500 euroi. ILEI retenas al si la raiton eventuale aperigi la gainintan rapporton. La premio estos transdonita la unuan foion en la jaro 2020, ocase de la 40a ILEI conferenzo en Ostan, Belgujo, cae annoncita dum la 100a Universala Congreso de UEA en Lille, Franzujo. La concurso ocasos poste cium duan jaron. En ciu concursajo, la premio estos transdonita en la tut jara conferenzo de ILEI, cae pli vaste presentita en la sam jara Universala Congreso de UEA. Existas interna regularo inter ILEI cae la familio La Torre, pri la starigo, consisto, cae laboro de la jurio. Do, se vi competentas en unu el tiui categorioi, partoprenu.
Almeno esso suffice da homo kiu vi prenas parton e mi prenas.
Do, ni espero.
Alan, vi per elegnos
pri... Yes, Marcel, yes. Es ist articolo de Zradvanet. Es ist facti recenso. Aperis in Iuna Amico, Augusto 2014. Es ist biografia filmo pri Johannes Sorel. La titolo de la articolo estes De Jacmel al Montrealo, excepta Voiro en Malumbu. La 6 de aprilo en Montrealo estis presentita filmo de Roger Boisron, titolita De Jacmel al Montrealo, excepta Voiro en Malumbu. La filmo biografio, quie Johano mem racontas pri sia handicapo, danasca brindeto, pri sia patrino, cae sia passistoado, quion si transdonis ad Johano, same quia la coragion, cae multain aliaen qualitoin. Johannes Sorel, nascigis cae crescis en Jacmel, en Haitio, sed post la baso leneo li daurigis la studadon en Usono. Li revenis kiel diplomita advocato al Porto Pranzo, la chef urbo. Johano, kies es blindulo, Johano multege auscultaris la radion, kai tiel ec interesigis kai lernis lingvoin. Li mem laboris kiel radia presentisto, tre engagita, organizante helpilon por blinduloi, cae ec creis societon por blinduloi en Haitio. La vivo voio portis Johanon nedove al Usono, cae, iaron poste, en 1964, al Montrealo. Li estis correctento de per correspondai cursoi por blindai lernantoi de la Franza, Angla, cae Esperanta lingvoi. Logiante in Montrealo, kiel tre contactema homo, li aligis al diversae associoi, cae helpis crei novain, ciam cun celo helpi al blinduloi au enmigrantoi. Li fondis association por haitai blinduloi en Quebecio, la association de Avogle e Amlioto Haiten de Quebec. Cai li presure patoprenis esperantain convenoin in Montrealo, cai prescau ciuin blindulain esperanto congressoin cai universalain congressoin. Oni conas lin cia volontulan collectanton de blancai bastonoi, scrib machinoi, occo vitroi, cai li ciam trovis ion por poti, au mem portas ajoin al Haitio. HTU filma spectado cae la cocktailo estis organizitae por collecti monon por helpi blinduloi en Haitio. Johano ciam havis intereso ne nur audi pri io nova, sed li ciam provis samtempe ancao helpi. Multae spectantoi estis impresitae pri lia socia implicigio. La filmo estes bona, et se iam mancas dinamismo, char gi ne montras suffice da archivagioi au informoi pri Haitio. La babilaro con Haitia cuisino en la creola iam tro longas pro ne compreno. La autoro de la filmo promesis estontan subtitolan traducon. Tiui kiu ne conis Johanon certe havis occasum paroli cun li, cae sentit lian spontanezon, homan boncorezon, lian desiron dividi cun tiui, ciui ne havas, cae nepre audi lin ridi, cae compreni lian gioion por la vivo. Johano, cio persona, inspiras tiuin cioi pretas cun lubori cae fari bonon. Li ciam sutenos tian homoin agoin por la felicio de iu, ciel li mem diras por la felicio de iu frato. La filmo estes filmo pri Johanna Sorel, de Jacmel al Montrealo, excepte voiero en Malubo.
Ah, danke, Alan, do, li estis Haitiano. Ne, Haitiano, ne Haito.
Haitiano, ok.
Kai ne Haito.
Haitio.
Danke.
Haitiano. Pi, pardon.
Audos nun la canton Milito, cantita de Jacques Ivar, en Brassens Plu, sur Vinyl Cosma.
Successo del detalloi, poi espei etai la batalloi, focus mio deduttimem, pri la bravulla militem. Militem verie svitta fer, oggi a viv se c'è la finno, bella di skin, nia plu viv. Chiam tremeggo narmi donna, senti ne chiam la canona, specchi falsamme jassendu, mese della batallincu. Militem verie svitta fer, chi ha vizze c'è la finno bella destin ne ha pluvin tiro in fanno i del patrio lauta sani accanto frio se ti rasvi via mi runnu cagini in cenna spia il pun milita il verde in svitta fer o chi ha vizze c'è la finno bella destin ne ha pluvin Shatas ni la milit parado, giris ti mulla scorbata, don se tu malsamma sta raccont, ti am proximas di de front. Milita in verde in svitta fer, ho chi ha vinse c'è la finno, per e destin, ni a blu vin. La uniforma in cae la botto, in atto ni fai cae la capotto, in sua metà scri, un moda fres, un presuletum si files. Milita in verde in svitta fer, ho chi ha vinse c'è la finno, per e destin, ni a blu vin. Pro la successo del detallo, i qui espeietai la batallo, i posni ha dedutti men, pri la bravulla militem. Militem verde in svitta fer, ho chi ha vinse c'è la finno, bella destin, ni a blu viv. Bella destin, ni a blu viv.
Vi audis la canton Milito, cantite de Jacques Ivar, cae nun Francisca donos al ni retmesagion de hori jarstuo.
Estas informoin pri la 30 internazia Esperanto sumo, do gi finigis, cae gi ocasis de la 10 cis la 20 de septembro 2010. Sumo estas japana tradizia lukto arto. Tiu ci sumo celas ke esperantistoj legu pli multe da esperanto libroj. Partoprenantoj anticipe decidas kiun libron ili legos, kaj kiom da paĝoj ili legos por unu tago, kaj ili legadas 10 tagojn laŭ sia promeso. En la 30 internacia Esperanto sumo partoprenis 164 homoj el 26 landoj. La sumo de la legitaj paĝoj estas 14,000 paĝoj. Do, tiu sumo multe contribuas al la libro culturo de Esperanto, al vendado de libroj, al capabligo de esperantistoj, do unuvorte al progreso de Esperanto movado. Se ni analizas la rezultojn, ni vidos ke ĉifoje estis 164 partoprenantoj el 26 landoj. En januaro 2020 estis 190 partoprenantoj, en marto 176, en majo 161, en julio 127, kaj septembro do 164. Do ŝajnas ke dum la somero, la Eŭropa somero, o somero de la norda hemisfero, estas malpli da partoprenantoj. Do ili venis de 26 landoj, 15 el Japanio, 27 Francio, 19 Polando, 13 Svislando, 8 Vietnamio, 9 el Finlando, Serbio kaj Koreio, 4 el Italio kaj Germanio, 3 el Brazilo, Danio, Nederlando kaj Nepalo, 2 el Rusujo, Italio, la Demokrata Respubliko de Kongo, Svedio. Kai unu de Taiwano, Turkio, Barato, Hungario, Canado, Argentino, Cubo, Mongolio. Neniu el Australio ni notas. Do dek tri lernantoj de Svislando revenis, ili tre bone luktis, ni danku alla gvidantino Monica. Mi notas endormiĝon de multaj luktistoj en la rango B. Ĉiuj havas sian propran problemon aŭ opinion. Tion mi comprenas, sed mi tre bedauras che multai en la rango bo cesis lucti. Estas necesse revenigi ilin. La novembra sumo comencijos la 9 de novembro cae finijos la 23 de novembro. Do, se vi mistrafis tion de septembro, iru al tio de novembro. Tion scribis horias tuo.
Dankon, Francesca. Oh, tio... Tio estos parto de la Esperanto kulturo do.
Mi foje partoprenis en tio.
Yes.
Yes.
Bone.
Sed mi ne volas ĝin organizi do. Kaj tion li volas.
Kaj nun mi donos al vi miajn ideojn pri la necesa klareco de homoj kiuj formos lingvan komitaton. Por guidi Esperanton artefarite, kaj jen. Ĉar tiuj homoj bezonas havi la saman aŭ similan komprenon pri la evoluo de Esperanto. Ili devas scii kaj praktiki, ke evoluo de artefarita lingvo estu artefarita, kaj malsama al tiu de natura lingvoj. Kun siaj kapricoj kaj nelogikaĵoj kaj esceptoj kaj malfacilaj komplikaĵoj. Ili devas scii kaj praktiki, ke ili ne rajtas ŝanĝi la fundamenton, kaj ke ili devas obei la specialajn regulojn de aklutina lingvo kaj la ĝeneralajn regulojn lingvojn. Ili devas scii, ke ilia nepra devo estas krei novajn vortojn. Per existantai radicoi fundamentetsai. Tiu novai vortoi estos precipe pri technica casoi. Nu se la novo vorto necese farigius tro longa, tiu tremolofte ocasos, la lingua comitato, cun l'helpo de faculoi, creos novan radicon. Se candidato por la lingua comitato ne vidas ca artaferita lingvo devas evolui malsama al natura lingvo, si au li ne taucas por la comitato. La membroi devas havi du precipain celoin. Unue, zorgi che applicato de grammatica reguloi ne contravas a tiu de la fundamento. Cae due, zorgi che novai vortoi, por novai precipe technicae nocioi, creatu per vort plu formado per jam existantai officialai radicoi, kie tio eblas. Por ŝanĝi la multegajn nenecesajn fremdajn vortojn jam proponitajn en la Esperanto-mondo, la komitato jam nun havos multege da laboro, kiu laboro momente, sed malrapide, jam faratas en la interreta programo nomita La Bona Lingvo. Sed kion fari pri la eraroj kaj malpraktikaĵoj gramatikaj kaj kelkaj malĝustaj vortoj, Zamenhofaj, La solvo estas facila. Ni ne rajtas ŝanĝi, tio estas maloficialigi fundamentecajn uzojn. Sed ni rajtas, morale kaj logike, ne uzi ilin, kaj uzi anstataŭe aliajn alternativajn fundamentecajn solvojn pli ĝustajn. Ambaŭ aplikoj do restas oficialaj. La ne plu uzataj malmodernaĵoj por legi la literaturon pasintjarmilan kaj la modernaj uzoj bazitaj sur nun pli funde komprenataj reguloj esperantaj kaj aklutinaj kaj ĝeneralingvaj. Tiuj plibonigoj estas kaj estos tre malmultaj, sed povas kresti iomete en la fora estontezzo. Samaniere ni traktu la kelkajn de la Akademio malĝuste oficialigitajn ŝanĝojn. Inter ili estas la gravaj sed malĝustaj oficialigoj de radikoj spekti, hospital kaj i. Ni do lasu ilin, sed ne uzu ilin. Same kiel la Zamenhofajn elrigardi por la ĝusta aspekti, kaj la ankoraŭ ofte de eŭropanoj uzatan, sed malinteligentan pasivan voĉon, nome estis batata, estis batita, estis batota, estas batuta. Por tiu nuntempe ni renkontas la pro la regulo pri signiforedukto logikan batatis, batatos, batatas, batatus, kaj te plu. Do Esperanto tamen evoluas, se tre malmulte, kaj retenante la fundamentajn regulojn pri la gramatiko kaj pri la vortformado. Kaj mi demandas min, kiom da esperantologoj nuntempe comprenantai la individuan strukturon kaj la unikan spiriton de la lingvo Esperanto ankoraŭ ekzistas aŭ jam ekzistas. Mi esperas pri almenaŭ kelkdekoj. Eble jam estas tro malfrue por savi Esperanton. Sed espereble ne. Do, ĉu Francesca vi havas contra-argumentoin?
Yes, mi ne nur pri tio, sed anca en via prescribo de la evoluo de la naturae lingvoi. Mi pensas che ili ne evoluas caprice. Ofte, ciam la sistemo estas ne regula, la evoluo montras che la oni finfine reductas la mal regulajoin en naturae lingvoi. Sed compreneble, estas diferenzo inter la evoluo de la vortoi mem cae la evoluo de la structuroi, de la sintaxo, estas malsama. Cae por la vort proviso, oni ne povas forigi la vivon de la landoi. Kai mi celas diri ke homoj renkontas unu la alian kai ofte estas pro premo de unu lando super la alia kai tion kompreneble oni retrovas en la lingvo.
Yes.
Kai sí. La evoluo de Esperanto estas tute alia juste pro tio ke ĝi ne eniras tiun batalon inter ŝtatoj.
Mi donas unu ekzemplo de kia lingvoi et pli complicitias, exemple, la pasinta tempo devas havi unu formon, cae havas en la europae lingvoi. La europae lingvoi pli complicitias ilin usante la combinitan formon por la pasinta tempo. Exemple, li mangis li mangis, ili nun diras, li estas manginta, il a mangé. Anstato, il mangia. Kai en la Franca, kai en la sama okazis en alia lingvoj, do oni faris komplikaĵojn en tio, uzante pli da vortoj.
Eble. Do, estas komplika temo. Eble ni devas rememorigi la aŭskultantoj, ke nuntempe estas grava periodo por la radio, ĉar estas la radiotono. Gi comencigis sabaton, la 11 de octobro, ca gi daurigos gis la 26 de octobro. Venontan semainon, ni havos pli da tempo po clarigi al vi, kial estas grava donatsi en tiu radiotono. Sed momente mi povas diri che se vi intensas donatsi por ni, bonvolu contacti Henry Broadbent, kiu ricevos vian donacon. Lia telefon numero estas 9-83-27-31. 9-83-27-31. Mi antaŭ dankas por viaj donacoj.
Yes, dankon, kaj nun estas tempo por por diri adiaŭ al vi. Gis reaudo de mi, Marcel.
Gis reaudo de Francisca.
Kai dis reaudo de Alan.
Kai vi audos fine la canton La Sietio de Bergen op Zoom de la Grupo Accordo en la Musique Pluvo.
La alegría fervor de la libertu superos tiu in gravoi. La hispan ja por futrum petas li avance gelon tram orde genin petas berfoxon cun renau scritu al hispano nia hom nia dom Sankava la sava rapir, brille kai trile jubile, cifai veris. Gema te trema fra crema aspir, vere fiere supere iam prosperis. Prominat kai canonar,
Just revanche for